Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Iværksætter, rådgiver, salgscoach, forfatter, blogger, investor, foredragsholder, debattør, networker, mor og udenlandsdansker. Mit navn er Christiane Vejlø, og nej, det var ikke mig, det er nemlig min gæst, Sulaima Qurani, jeg præsenterer her, og hun har flere hatte end de fleste.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen, Sulaima.
Tusind tak, og hvilken ære at være i studiet med dig. Det har jeg jo håbet på skulle ske længe, så tak for invitationen.
Jamen, jeg er også virkelig glad for, at du er her, og har lavet den her lange remse af titler, og sikkert også glemt nogen og ikke fået nogen med, fordi du laver utrolig mange ting. Mm. Og jeg ved, at et spørgsmål, som du møder relativt tit, det er, hvad er det egentlig, du laver? Mm. Så kan du ikke selv prøve at fortælle, hvad altså, alle de her buzzwords, jeg lige kastede ind her, dækker over, og hvordan din hverdag i Silicon Valley, hvor du sidder nu, er? Altså, hvad er det, du arbejder med?
Altså, når folk spørger, hvad er dit arbejde, så siger jeg altid, jeg har ikke noget job. Og så kan man sådan mærke, at folk tjekker lige ud et øjeblik. Og med det mener jeg, at jeg tror jo ikke på konceptet job, at man har et arbejde, hvor man går på arbejde, og så får man fri. For mig er arbejdslivet sådan en portefølje af interesser. Så for eksempel, når jeg skriver bøger, så er det jo oplagt også at være foredragsholder. Når man er foredragsholder, så er det jo oplagt også at undervise folk i det, man kan, og det gør jeg blandt andet online. Og når man underviser, så er det oplagt også at investere i ting, som understøtter det, man underviser i. Altså alle ting er sådan syet sammen på en eller anden måde, så på den måde, så alle mine interesser og alt det, jeg vil noget med og alt det, jeg kan, jeg har en evne til at få alt til at blive rentabelt og blive til en forretning. Og det tror jeg er sådan lidt måske en evne, jeg har. Men jeg tror ikke på job. Jeg tror ikke på, at man har et job. Og jeg kan ikke lide at blive puttet i en kasse. Og jeg skaber næsten altid mine nye kasser. Og så derfor tror jeg, at jeg inspirerer andre til at se på deres arbejdsliv som noget, der er mere flydende. Og noget, der ikke behøver at være en fast substans, men kan sagtens være noget glidende. Men det, jeg lever af, og det, jeg tjener penge på, det er i høj grad at kommunikere, altså igennem bøger og foredrag og undervisning online. Det er sådan det, jeg lever af. Og så er jeg rigtig god til at lukke nogle gode handler for folk, der ikke kan sælge globalt. Og det får jeg selvfølgelig en rigtig pæn pose penge for. For jeg er en sælger, og rigtig mange mennesker kan ikke sælge. Rigtig mange mennesker har ikke et netværk, det har jeg. Og jeg kan rigtig godt lide at rejse. Så ved du hvad, på en eller anden måde, så lever jeg bare af det, jeg er god til.
Hvad er overskriften i det, du laver? Fordi du fortæller om produkterne, der er bøger, der foredrag og alt det andet her. Hvad er det, der er indholdet i det så?
Inspiration og motivation. Altså, jeg er jo sådan en, der rejser rundt i hele verden. Indtil videre har mit arbejde taget mig til 35 lande af flere omgange. Og rigtig mange mennesker rejser ikke lige så meget. Og det betyder, at den inspiration, som jeg henter hjem til Danmark, det kan jeg tjene penge på. Så man kan sige, at jeg tjener faktisk penge på at være berejst. For eksempel lige i dag har jeg lige underskrevet sådan en aftale med Danmark om at blive Goodwill Ambassador. Og det er jo sådan noget, du ved, hvor jeg repræsenterer Danmark, og det er der ikke nødvendigvis nogen penge i. Men så bruger Danmark mig til at gå ud og åbne døre og få lavet aftaler og forretning den vej igennem. Så jeg vil sige, at jeg tjener penge på at connecte folk med hinanden, så de kan skabe forretning.
Hvis man går ind på din hjemmeside, Sulaima Qurani, så ser man en lang række af de her produkter. For eksempel e-bøger, drop undskyldningerne. Mm-hmm. Sådan bliver du konsulent. En karakter op, sådan får du den karakter, du fortjener til eksamen. Du kan hyre mig som speaker, hvis
ja,
du skal have lagt sådan noget ind.
Jeg skal jo allerede hyret.
Master the art of pitching.
Ja.
Der er masser af fængende titler derinde. Og det er jo en udfordring for mange selvstændige, at man er sig selv i virksomheden, og det, man leverer, er altid knyttet til en selv. Mm. Så det vil sige, at man skal være til stede, og derfor er det svært at vækste, for det er svært at skalere sig selv.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan, fordi det er jo lidt det, som jeg har en fornemmelse af, at du gør.
Ja.
Du faktisk skalerer dig selv ved hjælp af de her digitale værktøjer. Mm. Hvordan kan man få alt det, som ellers kræver, at Sulaima Qurani er til stede, ind i produkter?
I rigtig mange år, Christiane, rejste jeg rundt med DSB eller med et fly rundt og var fysisk et sted og holdte et oplæg. Eller sad på et kontor og leverede et job og fik en løn. Eller havde en kunde, som havde købt mig i 3 måneder som konsulent. Men det, jeg hurtigt fandt ud af, det er, at du kan ligesom hæve dine priser og hæve dine priser, men du skal stadigvæk være der fysisk. Og jeg er drevet af en meget markant livsværdi, og det er frihed. Jeg vil kunne arbejde fra hvor jeg vil, hvornår jeg vil, med hvem jeg vil og med hvad jeg vil. Det er sådan det, jeg har designet mit arbejdsliv ud fra. Og der er sikkert nogle af lytterne, der sidder og tænker, det kan man da ikke. Det kan man faktisk godt. Og derfor er jeg så sindssygt inspireret og glad for teknologi ligesom dig. For mig at se, at teknologi er en revolution til alle, der gerne vil arbejde frit og har frihed som et grundprincip og som gerne vil tjene penge. Fordi jeg kan skalere mig selv, fordi alt, hvad jeg leverer, det kan jeg putte strøm til ved at putte ting online. For eksempel, hvis jeg gerne vil lave et kursus i, hvordan bliver man foredragsholder? Eller hvordan bliver man forfatter? Eller hvordan, for eksempel som du nævnede, hvordan pitcher man en god idé til investorer? Så har jeg jo teknisk set to valg. Jeg kan sælge mine ydelser til nogen, der sidder i samme lokale som mig, og det kan de måske betale x antal kroner eller dollars for. Så skal jeg derhen, og jeg skal tilbage igen, og der er en masse logistik omkring den levering. Men hvis man optager det, og lægger det ud på nettet, så er ikke nok bare, at du kan skalere det, og du kan give din ydelse til flere mennesker. Du kan faktisk også tjene mange flere penge. Men det behøver ikke engang at være pengene, der er det interessante. Du kan have indflydelse på mange, mange flere menneskers liv. For faktum er, at lige meget hvor du er i verden, og lige meget hvor få penge du har, så er i dag mangel på tid, og der hvor du bor, og mangel på penge, ikke længere en undskyldning for at være uoplyst. Internettet giver dig adgang til viden og mennesker og netværk i hele verden. Og det er egentlig bare det, jeg har tappet ind i og lagt mine ydelser over på. Så for mig at se, er internettet den største revolution, ikke bare i andres liv, men i særdeleshed i mit eget liv. Det betyder, at jeg kan reducere min rejsetid og min rejseaktivitet med 60-70%. Så Christiane, altså jeg mener, internettet er rigtig godt for alle, der vil leve af at undervise, inspirere eller...
Ja, men Solaima, lad os så prøve at tage det, fordi du er jo tydeligvis et menneske med en masse energi, og du har drivkraft, og du sætter bare i gang. Og for mange kan det måske også godt virke lidt overvældende, fordi det er ikke noget, som alle bare lige gør. Hvordan får man taget det skridt derfra og måske have nogle idéer og tænke, om der er noget, jeg er god til så at ligesom have produkter liggende ude på internettet og sørge for, at de så også bliver solgt. Altså, kan du hjælpe mig at komme med nogle tips til, hvordan man ligesom først produktsliggør det, man kan, og så derefter, hvordan man får dem ud og rampen og faktisk får dem solgt?
Absolut. Det er jo det der med at finde ud af, hvilket medie er det rigtige for en. Og for rigtig mange, der kan noget, det kan være, at man kan strikke, man kan hækle, man er en god matematiklærer, eller man er god til at bage brød, eller man ved en masse om børneopdragelse, eller hundetræning, eller simpelthen alt imellem himmel og jord. Stort set hele verden er i dag åben over for at lære fra internettet. Og det vil sige, at hvis man har en kompetence, og det første, man skal beslutte sig for, det er at finde det, man er god til, eller finde ud af, hvad det er, man kan sælge til andre. Og det er en rigtig vigtig øvelse, også i fremtiden, hvor arbejdsmarkedet bliver meget mere, at man skal sælge sig selv. Så skal man altså finde ud af, hvad man kan, og så skal man finde ud af, hvordan kan det komme online. Skal det skrives? Skal det lydoptages? Skal det filmoptages? Eller skal det blive til en test eller noget andet online, folk kan tage? Når man har fundet ud af, hvad man kan, så skal man finde ud af, hvordan kommer det ud på nettet. Så skal man begynde på det, der er så vigtigt, nemlig at finde sin målgruppe. Man skal begynde at finde ud af, hvilket branding skal man lave, markedsføring, hvilket marked, og så det syvende, som nok er det, folk slås allermest med i Danmark, det er, hvad skal det koste? Og en af de første to hurdler er faktisk i Danmark at tro på, at det man kan, at det er noget, andre har brug for, og de er villige til at betale for det, og så skal man have tilliden til, at man kan kommunikere det, for eksempel på et fremmedsprog. Og markedet i dag online er enten fransk, tysk, engelsk, spansk.
Kinesisk.
Jeg vidste det. Det er simpelthen så vigtigt, så man skal jo også være tryg ved at kommunikere på en eller anden måde. Men igen, det er faktisk ikke engang en hindring, fordi oversættelser og alt det der er også tilgængeligt online. Så du skal i virkeligheden starte allerførst med at tro på, at det du kan, at det er der et marked for.
Så der er noget, en vis mængde selvtillid, som kan proppes ind i det her for at få det til at lykkes. Og Solaima, det har du jo. Du har i mange år i Danmark været aktiv i erhvervslivet og ude som synlig foredragsholder og debattør. Og der er også en gang imellem, at folk synes, hov, det går godt nok stærkt med Soleima Gourani. Og, ja. Så du har også oplevet det her med, at der er nogen, der ikke er enige måske i noget, du siger, eller måske også har det svært med den facon. Hvordan oplever du så noget, at møde den form for altså modstand på det energiniveau, du har?
Mm. Jamen, det er lidt sjovt, fordi jeg holdt et foredrag forleden dag, der handlede om diagnose eller drive. Og i Danmark, hvis man har rigtig meget energi, og man stråler meget og taler meget, og hvis man i det hele taget er meget om sig, så kan man faktisk godt blive fortalt, som jeg har gjort det meste af mit liv, og det er, skulle du nu ikke til at slappe lidt af? Eller tage den lidt med ro? Og jeg har altid reageret egentlig sådan lidt overraskende over, at man har haft trang til at få mig til at dæmpe mig. Indtil jeg har fundet ud af, at det er jo fordi rigtig mange går rundt og føler sig som en halslukket arkitektlampe selv. Og så er det enormt provokerende, irriterende, at der kommer nogen ind og stråler over det hele. Og jeg skal ikke slukke for min jeg skal jo ikke slukke for mig selv, men jeg kan også godt forstå, at man kan blive overvældet af, når jeg går ind i et rum, eller tager en dialog, eller en debat, eller som nu sidder vi i et radioprogram, ikke? Og folk siger, kan hun ikke snart holde sin mund? Altså, men faktum er jo, at det drive, som rigtig mange af os har, bliver tit omtalt som en form for diagnose. Altså den her hyperaktivitet er stadigvæk noget, man taler om som sådan en diagnose. Der er jo nogen, der bliver medicineret imod at have så meget drive, eller ambitioner, eller livslyst, eller energi. Jeg håber, jeg inspirerer mange flere til at turde steppe op og bare leve og være lyset.
Hvad tror du, der gør, at du tænker på den måde, som måske er lidt udansk? Mm. Og når jeg sidder og tænker på vokset op i Jylland, og der skal man, du ved, der skal man heller helst ikke være for meget. Og hvis der er nogen, der i mit liv har sagt, tror du ikke, du skal slappe lidt af, så stikker jeg pipen ind, fordi så tænker jeg, at så er der sikkert et eller andet galt med mig. Ja. Jeg bliver i hvert fald meget bevidst om det, og måske nogle gange har så tænkt, nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg skal. Altså, nu fortsætter jeg. Men jeg vil helt sikkert tænke over det, og have en sådan en selvreflektion omkring, skulle jeg måske alligevel lige slappe lidt af? Rammer den der aldrig? Altså, har du aldrig følt sådan, nu gik det lige lidt for stærkt alligevel?
Mm. Jo. Men der er mange ting i det, du siger, også det, du ikke siger. For det første er vi jo, vi er rigtig mange, der er glade for, at du ikke stikker pipen ind. Fordi du er en meget vigtig stemme for kvinder og teknologi og udvikling af Danmark, så det skal du ikke gøre. Selvreflektering er altid godt, og nogle gange går det stærkt, og så ryger der nogle fingre af panden, når man får sagt noget, man er ked af. Så kan man enten ændre holdning, eller man kan justere, eller man kan stå fast. Men når det så er sagt, så er jeg selv vokset op i Mov og Stor Vorte, Egens og Sejlflod, Rens, Vojens, Haderslev, Kvistrup, Odense.
Så du har fået din del af provinsen med i blodet?
Det må man sige. Og ved du hvad, jeg har boet 12-14 år i København på Nørrebro. Og selv i Danmark, selv i København, kan jeg fylde meget. Men jeg synes ikke, det er et problem, man fylder meget. Det, der er vigtigt, det er, at man bruger sin energi på ting, der er vigtige. Og jeg er altid advokat for, og håber også, at jeg motiverer folk til at finde nogle mærkesager. Fordi det hjælper ikke bare, at man udtaler sig i øst og vest. Man skal finde nogle mærkesager og kæmpe for dem. Så når jeg udtaler mig eller går all in i en sag, så overvejer jeg altid, om det er det værd. Fordi det har altid en konsekvens, hvad enten man er mand eller kvinde i Danmark eller i noget som helst land, at udtale sig. Langt de fleste mennesker tør jo ikke udtale sig. Vil hellere leve stille, fordi så lever vi godt. Men der er så mange gode idéer, og der er så mange gode mennesker, og der er så mange kloge hoveder ude i det ganske land, så man er nødt til at stille sig op og turde sige noget, fordi vi har brug for nye, stærke stemmer. Så en af mine mærkesager, og noget af det, jeg bruger tid på i Danmark, det er at hjælpe de stemmer med at udkomme. Og det har jeg blandt andet også lavet en forretning på, ikke? Så jeg er virkelig af den fulde opfattelse, at vi trænger til nogle nye, stærke stemmer.
Når du taler om at have en stemme, og også om at forvalte den korrekt, hvad vil du så sige, at dine mærkesager. Altså, hvad vil du gerne gå ud på barrikaderne for at sige, du vil også gerne tage de knups, der kunne følge med?
Mm. Altså, jeg er jo en aktivist, ikke? Altså, det har jeg tror, jeg har været hele mit liv. Jeg blev smidt ud af folkeskolen i 7. klasse. Jeg er jo ikke noget nemt menneske at have med at gøre på den måde. Jeg går enormt meget op i ligestilling. Både for mænd og kvinder. Og det har vi ikke i Danmark. Er det sådan lidt nice to have i Danmark med ligestilling? Nej, det synes jeg ikke. Kvinderne løber med barselsorloven. Vi har frygtelige skilsmissesager. Mænd bliver udsat for vold. Det taler vi ikke om. Jeg er enormt stærk fortaler for ligeværd. Altså bare fordi man er født i Danmark, og det er man ofte på grund af held, og ikke fordi man har fortjent at være født i Danmark, så kan vi bare heller ikke have en nation af danskere, der siger, at fordi man er fra et andet land, så er man mindre værd.
Hvad? Prøv lige at forklare den. Hvordan kan man gøre sig fortjent til at være født i et land? Den skal jeg lige forstå.
Altså, der er jo mange, som er født i Danmark, og det må vi da sige skyldes held.
Altså fordi Danmark er et godt sted at være, tænker du?
Altså Danmark er i hvert fald et godt sted at være. Det er sikkert og trygt, og vi kan stole på vores juridiske system, og vi har et økonomisk system og et skolesystem, og vi har et helsesystem, som måske i hvert fald er blandt verdens bedste. Så jeg vil sige, hvis man er født i Danmark, er man heldig. Og det skal vi huske på, at vi er her jo ikke, fordi vi har fortjent at være her. Altså, jeg er ikke født i Danmark, men rigtig mange...
Så det, du mener, det er, at de goder, der er ved at være i Danmark og leve forholdsvis trygt, som vi gør, det er ikke noget, vi sådan ligesom har optjent. Det er simpelthen, fordi vi landede her af den ene eller den anden omstændighed.
Det er fødselslotteriet. Det er nok det, jeg prøver... Altså, det er et fødselslotteri, hvor man bliver født hen. Jeg kunne jo lige så godt være født i Zimbabwe. Jeg er født i Marokko, men du kunne jo lige så vel være født i et helt andet sted. Det er et lotteri. Og så synes jeg bare, at det forpligter, når vi har været så heldige fra starten. Jeg er også enormt heldig og har fået lov til at vokse op i Danmark. Og når vi har været så heldige, så skal vi også huske at vise barmhjertighed over for mennesker, der ikke har været lige så heldige som os selv. Og det er vi. Vi er generøse i vores udlandsbistand og alt det her. Men når jeg kigger 30-40 år frem på vegne af Danmark, og vores demografi og vores ældre udfordring, og når jeg kigger på fremtidens arbejdsmarked, så er vi nødt til at forstå, at vi skal have flere ind i landet. Og det kan ikke hjælpe noget, at vi bliver en nation, som ikke byder andre folk velkomne, fordi de har enten en vis race eller religion. Vi skal være endnu mere inkluderende. Så en af mine mærkesager, ud over ligestilling, er jo lige værd. Vi er lige meget værd. Og en af mine andre store kæpheste, det er jo, det ved du, fremtidens arbejdsmarked. Vi har i Danmark ikke...
Den synes jeg lige, vi skal gemme.
Okay.
For den har jeg nemlig tænkt en lille plads til.
Okay.
Men nu har vi jo i hvert fald fået slået fast, at ligeværd og ligestilling er noget, du kæmper for. Mm. Og du er flyttet til USA, og din mand er hjemmegående. Så på hjemmefronten, der er der i hvert fald en mand, der har taget den tørn, og det skal vi lige vende tilbage til.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her udgave af Elektronister, der har jeg Sulaima Gourani som gæst. Sulaima, hun er iværksætter, foredragsholder og forfatter. Produktudvikler har vi hørt tidligere her i programmet. God til at sælge digitale produkter på internettet, og så lever du af at inspirere andre mennesker til at gøre noget af det samme, Sulaima. Du flyttede til USA for nogle år siden, startede med at leve i Austin i Texas, men er kommet nu op til, hvad man kan sige, sådan teknologimækkade, nemlig Silicon Valley, hvor du bor sammen med din mand, Brian, og jeres to børn. Og Brian, han er altså hjemmegående. Så på den måde, så kan man sige, så har jeg jo ligestilling. Det kan jeg sådan lige i mit hoved ikke lige helt finde ud af, om det er, fordi så er det jo ham, der har mest måske med børnene at gøre. Men i hvert fald, så har I gjort noget, som er lidt atypisk i Danmark, men jeg tænker meget atypisk i USA.
Mm.
Hvordan oplever du, omverdenen reagerer på, at du er den fremadstormende karrieretype, og så har du en hjemmegående mand?
Altså, min mand har jo, han tog jo 7 eller 8 måneders barsel, blandt andet med vores datter. Og han har været mest hos børnene, fordi jeg har haft en international platform. Så det har ikke været unormalt for mig at rejse flere gange om ugen, og nogle gange være væk helt op til en måned ad gangen. Så det har folk jo kigget på, både med beundring og med forargelse på. Og vi har også ligesom skulle forklare vores egne venner og familie, hvorfor vi har valgt at prioritere således. Jeg synes jo, der er noget ligestilling i, at en mand også kan sige, jeg vil gerne være hos mine børn. Og jeg håber, at mange flere kvinder, og det tror jeg, at de yngre kvinder bliver mere inspireret til at dele den der barselsorlov, hvis vi endelig skal tale om den.
Ja, for problemet er vel også, at kvinderne ikke vil af med den.
Altså, vi kan jo ikke vide, hvad kvinderne tænker, men det ser ud som om, at kvinderne grafler den der et år til sig selv. Og så kan det jo gemmes lidt.
Altså, det er i hvert fald en anke, synes jeg, man har hørt nogle gange mænd også sige, at ja, men I vil jo ikke af med den. Så er der også noget med, at kvinder skal være bedre til at afgive den og sige, jamen altså... nu hygger jeg mig derhjemme på barsel, og nu skal min mand hygge sig lidt, og så skal jeg tilbage ud og arbejde. For også at få en start, hvor, altså netop som du siger, hvor der er en ligestilling fra starten i barnets liv faktisk.
Altså, i min allerførste bog, Tag magten over din karriere, advokerede jeg jo for, at man skulle lave en tredjedel til kvinde, en tredjedel til mand og en tredjedel frivillig. Men jeg kan godt se, at det fungerer ikke. Det fungerer ikke det her med, eller at man kunne lave halvanden års barselsorlov eller et eller andet. Men jeg vil sige, det der fungerer, det er, at man, jeg synes, man skal gøre det, at der kommer 3 måneder oveni. Fordi vi kan ikke gøre kagen mindre, det ved du også, Christian. Når først folk har fået noget, så er det svært at tage det fra dem igen. Så hvorfor gør vi ikke bare det, at manden får 3 måneder oven i det år, der nu er muligt, og så hvis ikke manden tager dem, så ryger de væk. Og vi er nødt til at forstå, at kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet, hvis man kigger på livstidsindkomst, så bliver kvinderne både fattigere og fravalgt til ledende stillinger, og det er rigtig ærgerligt. Så vi er nødt til at tale om den her barselsorlov. Vi har allerede en meget lang barselsorlov, som er godt for børnene, men det er ikke godt for kvinderne. Altså det er godt for vores følelser, følelsesliv og forældreskab, men vores karriere. Så jeg synes, mændene skal have ret til mere, og derfor er mit forslag, det har jeg foreslået politikerne, at vi simpelthen laver en forældreorlov, hvor fædrene får 3 måneder, og de ryger simpelthen bare væk, hvis ikke de bliver taget.
Så de er dedikeret til far?
Ja, men de skal ikke tages af kvindens, fordi det bliver en kamp, vi ikke kan vinde. Jeg tror, det løb er kørt, men jeg synes, at flere mænd skal have mulighed for at gøre det, og jeg oplever også, at flere mænd gør det, og min mand har i hvert fald inspireret andre mænd til at gøre det samme.
Og det er jo det måske, altså jeg tænker, at Henning, som sidder på en maskinfabrik ude i Vestjylland, kan måske have lidt sværere ved at gå ind til kammeraterne og værkføreren og sige, nu vil jeg have 3 måneders barsel, end en, der sidder i et miljø, hvor der er masser af mænd, der har taget barsel, og hvor det virker som en meget naturlig ting, eller i en virksomhed, som har virkelig sådan, gjort det til en del af deres kultur, at deres mandlige medarbejdere også kan på barsel. Altså, der er jo nogen, som er i nogle betingelser, hvor det er sværere at gå ind og kræve den her barsel, og der vil den her mulighed
det vil være rigtig god. Det vil være rigtig god. Det vil løse det problem. Og vi har så meget, og vi har så travlt med at tale om kvindernes rettigheder, og det er meget vild med, fordi det betyder noget for mig. Men vi glemmer lidt at tale om mændenes frigørelse, fordi mændene er også under et ekstremt kulturelt pres fra andre mænd om, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Og mange mænd har travlt med at sige, at mænd er på en bestemt måde, og kvinder egner sig til noget, som mænd ikke egner sig til. Men når vi spørger mænd, der har lavet masser af undersøgelser, så vægter de forældreskab, samvær med børnene, alt det der lige så højt som kvinderne. Og vores hormoner er faktisk meget ens. De hormoner, vi bruger til at blive kvinder og få reproducere os selv, det er de samme hormoner, mænd bruger for at kunne lave sædproduktion. Nu bliver det sådan meget teknisk. Men mænd og kvinder er faktisk overhovedet ikke særlig forskellige. Så de valg, vi træffer i livet, er meget kulturelt bestemt. Og lige præcis her, og ikke så meget på grund af naturen. Så i Danmark har vi faktisk en stor frigørelse, vi skylder mændene at få.
Men der er jo også, og så tror jeg faktisk også, at vi skal have stoppet barselsdebatten her tilbage på teknologisporet. Ja. Men der er jo også den klassiske med, at en mand får at vide, det flot, han hjælper til, hvis han tager barsel.
Ja, det
og det får kvinder jo typisk ikke at vide. Men du bor i Silicon Valley. Mm. I har den her konstellation, der er lidt atypisk, især også i USA. Mm. Hvordan... Altså, og vi har talt om den her fremdrift, som du er kendetegnet af med at få ting til at ske og sætte forretninger i gang. Passer det bedre i det miljø derovre, end da du boede i Danmark? Var det også en grund til, at du flyttede derovre?
Jamen, jeg har altid gerne vil flytte til USA. Det har vi faktisk begge to. Og USA passer meget godt til folk, som ikke har noget imod at have rumpen på en brødrester. Hvis du er villig til at tage det fuldstændige ansvar for dit eget liv på alle måder. Hvis ikke du er bange for at blive syg, og hvis ikke du er bange for at blive fyret, så er USA det perfekte sted. Men hvis du er bange, så skal du ikke flytte til USA. Fordi du gambler virkelig med nogen. Men du har også en meget større indsats og en meget større mulighed for en større gevinst. Fordi markedet er så meget større. De kigger på os, ligesom de kigger på alle andre familier, og det er, at vi er nogle gode forældre. Hvem der så tager sig af børnene, er mindre vigtigt. Og i USA, især i Silicon Valley, de kvinder, der er der, er jo selvfølgelig enten hjemmegående mødre eller arbejdende mødre. Og er de arbejdende mødre, så er der enorm stolthed omkring det. Så det, vi er ikke på nogen måde unaturlige.
Ja, og der er vestkysten af USA, og især lige præcis det område, jo meget... Det er jo vokset ud af en hippiekultur i virkeligheden
præcis.
Også. Så det er sådan en også venstreorienteret samtidig med, at det er businessorienteret. jeg har været en del gange i Silicon Valley og gået ned af hovedgaden i Palo Alto, hvor der jo ligger butikker, der ligger også virksomheder, og man ser ofte kendte teknologinavne rundt omkring i det miljø der. Men der ligger også en butik, som jeg er meget begejstret for, som simpelthen sælger gadgets, men alt, hvad der ligesom er wearables og...
Jeg ved præcis.
Ja, sådan meget, meget nørdet ting. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at du lige forklarede præcis, hvad det var for en butik, fordi sådan en butik vil jeg enormt gerne have, der fandtes i København.
Det er fuldstændig overraskende, at den ikke er der. B8, tror jeg faktisk, den hedder, ikke? Og det er, den ligger inde i San Francisco, og nu også i Palo Alto. Og det er vores families yndlingsbutik. Og der går du ned og kigger på, hvad der er ligesom af forbrugerteknologi tilgængelig, som du kan købe og tage med dig hjem.
Og den er butikken indrettet lidt ligesom en Apple Store, ikke? Så vidt jeg husker. Der er sådan nogle store egetræsbord, hvor produkterne meget elegant er præsenteret på.
Lækkert, og du kan få alt lige fra et af mine nye produkter, som jeg skal hjem og have, når jeg lander i Palo Alto i morgen. Jeg skal ned og have sådan et headband, altså sådan et bånd, man kan tage rundt om hovedet, som måler min søvn og sådan ting, og som giver mig meget bedre data, end mit ur for eksempel gør, eller mit Fitbit-ring. Og Brian, han har kastet sig over sådan en køkkenmaskine, som kan lave alt muligt, som er super, som er muligt at fjernstyre langt væk fra og sådan noget. Så han vil bare have de her køkkenrobotter hjem, ikke?
Men fortæl mig lige om den her søvn gadget. Altså, er det sådan et bånd, der måske måler din hjernerytme, eller hvad?
Jamen, ikke bare det, men faktisk også vibrerer hjernen til for eksempel at få dig til at blive mere afslappet, som bruger hjernebølger. Og vi ved jo, at hjernen bliver påvirket af vibrationer og lyde og sådan ting. Og i dag har jeg flere forskellige applikationer, som jeg bruger, når jeg er stresset, når jeg er bekymret, eller har jetlag, eller skal sænke tempoet, apropos. Så bruger jeg jo i dag nogle applikationer, som giver mig de der hjernevibrationer. Og så har jeg en ring, som måler min søvn. Alt det her bliver nu koblet sammen til én device, og det kan jeg jo godt lide. Og jeg prøver altid at optimere min tid og mit helbred. Fordi uden optimalt tidsforbrug og udnyttelse af tiden, og uden optimalt helbred, altså forebyggelse, så har jeg jo ikke nogen karriere.
Og der kan man jo så sige, at det er den ultimative valuta. Det vi bytter for alt, det er jo vores tid. Og dermed altså kvalitetstiden, hvis vi er sunde. Ikke? Det er det, der gør, at vi kan være noget for andre mennesker, og det er det, der gør, at vi kan udføre vores arbejde og få idéer til at skabe nyt. Og der er der jo mange, der tror på hele den her sådan self-tracking-trend med at holde øje med og måle ting, som du beskriver det nu med et bånd til hovedet, til hjernebølger, og de fleste, har, som hopper på den her trend, starter jo måske med sådan et ur, ligesom jeg har sådan et Apple Watch på, som også måler mine skridt og min træning osv. Men du nævnte også, du har en ring, og den skal vi altså have taget et billede af.
Fordi ja, nu tog jeg faktisk lige ikke på i dag, Christian.
Nå, du har
den ikke?
Ej, jeg så den på dig forleden dag. Og jeg har engang blogget om den, da jeg så den, fordi grunden til, at jeg gerne ville skrive om den, det var, at det faktisk er en rigtig pæn ring. Det og det er lidt af problemet med nogle af de her devices, at det virker som nogle klumpedumpe tekniske cyborg-agtige ting, vi wire os selv op med. Men lige præcis den der ring,
er ret lækker.
Var bare Ringly, hedder den ikke det?
Ja, den hedder My Ring, eller My Motive. Ja.
My Motive, ja.
Ja, men der er kommet flere, der er kommet mange nu. Det her var et Kickstarter-projekt, som min mand faktisk så for et par år siden, så han investerede han i det og forkøbte det, og fik den allerførste ring, som kom ud. Den første produktion. Og den er lækker, og den er flot, og den, det er bare første generation af nye devices, som vi kan putte på vores krop. Du ved jo også godt, at om et øjeblik, så er det jo en chip i vores hånd.
Ja, altså jeg hopper ikke på den med at få en chip ind i hånden forløbet. Det kan jeg lige så godt sige.
Det gør jeg.
Nå, men jeg har lige siddet og skulle svare på nogle spørgsmål omkring lige præcis det der med, der er en svensk virksomhed, som har tilbudt det til deres medarbejdere. Mm. Jeg synes i virkeligheden også, det er en lidt gammeldags teknologi. Jeg tror, det er 3-4 år siden, at vi i det her program live i studiet installerede sådan en chip i hånden på en gæst, der var med her i studiet. Frivilligt, vil jeg dog lige sige. Det var, vi bandt ham ikke at tvange ham. så man har kunnet det her længe. Og hvad er det, de her chips kan kunne, som for eksempel ansigtsgenkendelse ikke ville kunne gøre? Altså, fordi den skal jo bruges til at åbne døre og personalefrokost og betale for ting. Altså,
det er jo GPS'en, der er interessant, ikke? Og det er betalingsfunktionen, der er interessant, så du kan slippe for din pung og så videre. Men du åbner op for noget, som er interessant. Skal virksomheden installere en chip i dig? Vi ved jo, at virksomheder i dag, vi sælger jo vores data til vores forsikringsselskab. Så for eksempel, vi får rabat på vores forsikringsselskab, hvis vi kan bevise, at vi går x antal kilometer om dagen, hvis vi motionerer og...
Altså, der, her taler vi om jeres forsikringsselskab i USA.
Ja, så de data, vi har for vores Fitbit, hvis vi bare bruger det, for det tror jeg en term, folk forstår rigtig godt i Danmark. Altså vores motionsdata for eksempel, ikke? Hvis de må se, hvordan vi bevæger os, hvornår vi bevæger os og hvor meget vi bevæger os, så får vi rabat.
Må de også se, hvor I bevæger jer?
Ja. Men selv, ja, det er bare data, man giver.
Men det har du ikke noget imod at lade dit forsikringsselskab se, hvor du... Hvad nu, hvis de så, at du var gået ind på...
McDonald's?
Ja, McDonald's rigtig mange gange. Eller du gik til psykolog 4 gange om ugen. Mm. Eller du gik på bar 4 gange om ugen.
Jamen, det kan jeg godt finde på at gøre, gå på bar 4 gange om ugen. Jamen, det har jeg ikke noget problem med. Forsikringsbranchen i USA er lidt kompleks. Du skal faktisk også aflevere ret omfattende blodprøver til dit forsikringsselskab, for eksempel for at få en livsforsikring. Hvis de måler for eksempel, om du har nikotin i blodet, dit fedt, stoffer. Det er klart, at vi er ved at udvikle et samfund, hvor du bliver belønnet for at være sund og straffet for at være usund livsstilssygdom. Men det er jo ikke anderledes for eksempel end i Sydafrika, hvor du jo får rabat hos forsikringsselskabet, hvis du beviser, at du køber meget frugt og grønt. Så jeg tror, vi kommer til at
Men det er jo bare et udtryk for den samme trend.
Det er det.
Og det er jo også et udtryk for det, vi ser udvikle sig i ret ekstrem grad i Kina lige nu.
Ja, det er rigtigt.
Hvor man simpelthen er i gang med at implementere det her pointsystem, hvor hver borger starter med x antal point, og så bliver der ellers lagt til eller trukket fra i forhold til, om man nu opfører sig som en ordentlig borger. Mm. Og hvis man... har fået trukket for mange point fra. Det kan for eksempel være, hvis man går over for rødt, eller på en eller anden måde har brudt de regler, systemet har sat op, jamen så kan man risikere, at man for eksempel ikke må rejse. Man må ikke købe en togbillet, man må ikke købe en flybillet. Man kan have ret svært ved at komme ud af det niveau, man er landet på pointmæssigt, fordi at man så ligger et sted, hvor man heller ikke kan købe en fed lejlighed, og man kan ikke få et lån. Og, altså, er det en god retning, synes du?
Altså, Kina tager jo altid tingene til det ekstreme, altså, og vi skal jo finde noget, der er derimellem. Men jeg tror, at Danmark, politikere sidder selvfølgelig og overvejer, hvordan kan vi forebygge mange af de livsstilssygdomme, som vi har i Danmark, som koster rigtig mange penge, herunder mangel på motion, rygning osv. Jeg tror ikke på straf, men jeg tror på belønning. Og det er jo ikke et krav i USA, at du sælger din data. Altså, det er det jo ikke. Men du kan gøre det.
Men bliver det ikke i praksis en straf, hvis det er, at du kun kan få en forsikring, hvis du for eksempel... Altså, så bliver det jo sådan set straffet for at være ryger, for eksempel.
Absolut, absolut. Absolut. Men jeg synes, det er spændende at arbejde med data, fordi vi kan ikke komme udenom data. Vi kan ikke komme udenom, at det er et produkt. I dag leverer du data uden at blive betalt for det, for eksempel igennem Facebook, og det er jo problematisk. Men jeg går jo ind i det med åbne øjne, og jeg kan godt se, at der er et dilemma i det, men vi kommer ikke udenom, at de data faktisk bliver opsamlet alligevel. Så spørgsmålet er, hvordan vi bruger dem, og hvor meget vi ved om, hvad de bliver brugt til. Men data er, det ved du om nogen, er en kæmpe stor etisk debat, som vi bliver nødt til at drøfte, men der bliver opsamlet data hele tiden. Alle ved, altså... Det er jo nemt nok at logge på og finde ud af, hvad jeg har brugt penge på den sidste uge. Alle mine køb sker på digitale platform, så man kan sagtens finde den data. Men mindre du lever offline, ingen data, efterlader dig ingen digitale aftryk, handler alt kontant, så vil du ikke efterlade dig noget. Men alle danskere afgiver massivt digitalt aftryk hver eneste dag.
Men tror du, at vi er klar over det? Jeg fornemmer en stigende interesse i, og også en bekymring om, hov gud, er det virkelig så meget, der bliver samlet ind om mig, og kan vide, hvad de bliver brugt til. Altså, der er nok noget på vej med, at vi faktisk godt ved, at det her sker, men kan vi så ikke også godt tillade os at gå ind og kræve, at vi vil altså vide, hvad præcis, der bliver samlet ind, og når jeg danner nogle konklusioner på baggrund af mine data, så vil jeg vide, hvordan I er kommet frem til den konklusion. Altså, hvordan har I arbejdet med data, så der er en transparens i den proces?
Altså, lige nu, det ved de færreste danskere måske, men for eksempel Danmark har noget af verdens bedste sundhedsdata, fordi vi jo har været elektroniske rigtig, rigtig mange år, og den data bliver der jo forhandlet over de store politiske borde lige nu, imellem universiteter og imellem USA og Danmark. Berkeley kører et stort projekt, og altså, vores data, de er selvfølgelig anonyme, men vores data bliver... apropos min næste bog, bliver en stor eksportvare. Og det tror jeg ikke, den almindelige dansker er klar over. Men det er en eksportvare, ligesom bacon er.
Men den almindelige dansker kunne måske sige, jeg er da ikke interesseret i, at mine data skal eksporteres ud af Danmark. Eller får jeg penge, hvis der er nogen, der tjener penge på mine data?
Du får ingen penge. Og du kan ikke, undgå at være en del af det, medmindre du går offline og flytter ud i en svensk skov.
Og holde op med at gå til lægen.
Apropos, ja. Eller i hvert fald ikke springer på alt det her diagnosering og DNA-test og andet, som jo vælter ind over grænserne til Danmark nu.
Ja, så hvis man vælger at gå ind og få lavet sådan noget 23andMe eller i noget i samme retning, jamen, så får man kortlagt sit DNA, og så får man også at vide, hvad for nogle sygdomme man potentielt set kunne få.
Vi har testet alle fire i familien. Det var en stor beslutning for mange år siden. Men ja, så skal man ikke gøre det.
Hvad fandt I ud af det?
Jamen, det var skrækslagende, fordi vi skulle også træffe en beslutning om, hvor meget vil vi vide om vores børn.
Og var det jo ikke også en etisk beslutning
jo.
På vegne af børnene? Jo. For det var jo ikke børn selv, der tog den.
Nej, vi spurgte dem jo ikke. Jamen, det her det er fire år siden, og vi valgte faktisk at få det testet i Indien, hvor der absolut ikke er nogen... der er jo regler for, blandt andet i USA, hvad du må fortælle folk. I Indien må du faktisk fortælle alt, så det er virkelig testen. Jeg kan jo ikke lide at sugarcoat noget, jeg vil bare have den barske, rå sandhed. Nu er det jo ikke sådan, at en DNA-test er 100% korrekt, og selv data og måder, man tester på, og datapunkter osv. ændrer sig løbende, så hvis jeg lavede en nu, vil den sandsynligvis have ændret sig noget. Men det var ret barsk, fordi den rangerer alle de cancersygdomme, som du er 100% genetisk relateret til, og hvad du skal være opmærksom på, og hvis du ryger, drikker osv., så udvikler du selvfølgelig også en række sygdomme, men den giver også en rating for, hvad du i hvert fald skal holde op med at gøre, for ikke at udvikle sygdomme. Og så siger den faktisk, hvad du helt sikkert vil udvikle. Ikke? Og det kan du bruge i forhold til, når du går til din læge. Det kunne jeg gøre i USA. Jeg tog den der rapport med til vores læge, og så sagde jeg, at det her det er de 10 cancer eller 11 cancer, som jeg er meget høj sandsynlighed for at udvikle. Hvad skal vi gøre? Og så bliver der simpelthen, i USA selvfølgelig, så bliver der sat en forebyggelse i gang. Sådan så når du til kræftdiagnosering eller test, eller hvad hedder sådan nogle årlige helbredsundersøgelser, så bliver der lige lagt lidt ekstra vægt på at teste dig for de her ting.
Men sagen er jo den, Suleyma, du kan jo aldrig være sikker på, at du ikke får
din
sygdom eller en anden sygdom.
Nej, nej.
Så er der ikke også en vis utryghed forbundet med, at du har den der øget opmærksom
Absolut.
På alt det, der hypotetisk set kan ske?
Jo, og jeg tror, bekymringer kan gøre en syg. Jeg vil faktisk være helt ærlig over for dig. Det tog mig faktisk 3 måneder, før jeg åbnede den der test selv. Fordi jeg var rædselslagen for at læse, hvad der stod. Men efter jeg læste den, nu kan jeg faktisk ikke rigtig huske, hvad der stod i den, så jeg lever ikke efter den. Men jeg har fået den, og jeg har fået den med vores børn, og der er ting, jeg ved om vores børn, som jeg synes er rare at vide, men man skal passe på, at det ikke bliver en bibel, og ikke den, man har stået i boghylden og hivet ned ved aften.
Har I fortalt det til jeres børn, hvad der står i deres
profil? Nogle af tingene har vi fortalt. Nogle af tingene, som er sådan lidt mindre farlige. Men jeg synes faktisk, Christian, det er vigtigt at sige i al retfærdighed, at der er faktisk, vi fandt ud af, at et af vores børn havde en mulighed for at udvikle en meget alvorlig sygdom, som vi faktisk ikke vidste, og vi gik ned og fik testet og fik bekræftet og fik fikset. Så jeg vil faktisk sige, vi har muligvis, uden vi ved, at det måske reddet vores søns liv ved at gøre det der. Så for os har det været en gave.
Radio 24/7.
Du lytter til elektronister på Radio 24/7, eller måske i din yndlingspodcast-app, der kan du høre alle vores programmer, og der er nu 333 af dem, så det kan du bare knock yourself out med. Jeg hedder Christiane Vejlø. I programmet her i dag, der har jeg Suleyma Gourani som gæst. Og Suleyma, vi skal hoppe videre til lidt nyheder, som jeg tænkte, jeg vil gå i gang eller gå igennem sammen med dig. Og en af de ting, som har fyldt rigtig meget i de seneste dage og i den her forløbende uge, det er jo det her med, at regeringens stresspanel kom ud med deres første anbefaling, som var luk forældre intra, fordi det stresser børnefamilier. Lad være med at introducere det 350 millioner kroner styreprojekt, som lige om lidt i år har et alternativ optimeret bud på forældreintra, nemlig Aula. Og læg også regler for, hvor mange forældremøder der må være. To om ugen må man tjekke. 2 gange om ugen må man tjekke. Hvis vi ikke kan få den optimale løsning, som de mener er at lukke forældreintra, jamen så må man kun tjekke det 2 gange om ugen, og der må kun være 2 forældrearrangementer i skoleregi årligt.
Wow.
Hvad tænker du om det her? Tror du, at forældreintra ligger sådan i toppen af de stressfaktorer, der truer det danske samfund mest?
Jamen så, det er jo første generation, ikke? Altså kan du huske, før forældreintra, så havde man kontaktbog, ikke?
Det kan jeg godt huske.
Min mand er folkeskolelærer. Altså, det er vigtigt, at man har en tæt kontakt.
Men den vil de gerne have genindført.
Jamen, det er, Vi kan ikke gå baglæns ind i fremtiden. Det er helt åndssvagt.
Det er jo ikke svært at hate på forældreintra. Jeg har selv gjort det op til flere blogindlæg. Der er masser af ting, der simpelthen ikke fungerer på den platform.
Selvfølgelig.
Men skulle jeg tænke på alternativet og gå tilbage til en kontaktbog?
Nej.
Nej tak.
Nej, men ved du hvad, jeg har været i IT-industrien siden slutningen af 90'erne, og jeg plejer altid at sige shit in, shit out. Altså det bliver jo kun så godt som det, man putter ind i det. Så jeg ved også, at der er nogle folkeskoler i Danmark, som gør det rigtig godt, som har fundet balancen imellem, hvor meget skal vi putte ind i det, og hvad bliver der postet. Jeg tror, at det kræver en tilvænning og en disciplin fra forældre og lærere. Vi har også forældreintra i USA, og vores børn går på to forskellige skoler. Jeg får besked mindst én gang om dagen fra hver skole, og vi har i hvert fald et forældrearrangement én gang hver 14. dag på hver skole. Jeg synes, det er fantastisk at have sådan tæt samarbejde med min børns skole. Jeg synes ikke, der er noget vigtigere i mit liv, end at sørge for, at mine børn har det godt på skolen. Jeg synes, det er vidunderligt at være ofte på skolen, og jeg elsker at vide, hvem deres lærer er. Og jeg er vildt optaget af, hvad de er optaget af på skolen, og hvad
men,
de lærer.
Men skal man, altså det er jo godt, du godt kan lide det, men der er måske også nogen, der tænker, at jeg vil hellere bruge mit liv på noget andet. Eller har vi set et skred i altså engagementet måske fra forældre i forhold til deres børns skolegang og også de ligesom, aktiviteter, der er rundt omkring skolegangen, og også i pædagogikken og i lærernes tilgang til det her. Altså, jeg oplever det som langt mere holistisk, end da jeg var barn. Altså, det er meget mere med at have samtalegrupper, hvis der er en lille smule fnider i gang, og en meget sådan tæt kommunikation, som jo har til formål at sikre, at børnene faktisk har det godt, og dynamikken den er god. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man skal kunne starte, ikke forfra, men bagfra med en kontaktbog, og så skulle det kunne leve op som kommunikationsværktøj til der, hvor folkeskolen er i dag?
Ja, altså, jeg synes, vi fortjener at være opmærksom på vores børns uddannelse, og der er alt for mange børn i Danmark, som ikke lærer nok. Og det er ikke en kritik af folkeskolen, fordi når den fungerer, så fungerer den virkelig godt, men når den ikke fungerer, fungerer den ikke. Og jeg har gået på tilstrækkeligt danske folkeskoler til at turde udtale mig. Måske vil det overraske, men hver dag får jeg en e-mail fra min børns lærer, eller faktisk min datters lærer. Hver dag får jeg at vide tre ting, jeg skal snakke med hende om efter skole. Hver dag. Det er sådan det, der hedder dinner questions. Altså, hvad skal vi snakke over middagen på eller om?
Er det stressende?
Nej, jeg synes, det er vidunderligt, fordi jeg ved ikke med jeres børn, men mine børn kommer ofte hjem og kan ikke huske, hvad de har lavet i skolen. Altså, jeg ved ikke, hvorfor. Så kan jeg sådan sige, nå, Pil, hvad var det for noget med Columbus? Hvad var det om? Og så, du ved, jeg får læreren udstyre mig nogle ting, jeg kan spørge mine børn om. Men jeg er måske også sådan en mor, der går vildt op i mine børns uddannelse. Jeg synes ikke, der er noget, der er vigtigere, og det er ikke stressende for mig. Så vil jeg hellere bruge mindre tid på Facebook, eller mindre tid på noget andet. Så jeg synes, men selvfølgelig skal der være kvalitet i det, man poster. Men som amerikanske forældre i USA, må jeg sige, forældreintra, det er noget, vi virkelig omfavner.
Så hvis man sidder derude og tænker, at det er lidt meget i Danmark, så kan man jo bare høre til den beretning her, så sige, at det kunne være meget vildere. Min holdning til det med, hvorvidt forældreintra skal lukkes eller ej, det er selvfølgelig, at nej, selvfølgelig skal det ikke lukkes. Det er jo et digitalt værktøj, vi skal bruge, men det skal være bedre. Og det kan vi jo håbe på, at det her nye Aula er. Jeg har kigget lidt på, hvad for nogle funktioner der er i det, og der er blandt andet det her problem, vi har med, at alle svarer mails, altså at læreren sender en mail ud, eller at der Idas mor sender ud og siger, hvad med en hyttetur, og så er der ligesom 28 forældre, der svarer. Det synes vi også er en god idé. At vi skal væk fra det, og så over i noget mere sådan opslagstavle, Facebook-feed-agtigt noget, hvor nyhederne kommer ind, så man selv aktivt kan gå ind og kigge på, frem for det bliver pusset ud, så man hele tiden føler, at man bliver notificeret om, nu der nyt, nu der nyt, nu der nyt. Så vi kommer væk fra ligesom det element. Og så vil der være altså, en større opdeling, hvor man også kan gå ind i grupper og ligesom samles om noget, der sådan er specifikt, og man vil kunne dele billeder på en måde, som også tager højde for privatliv. Og der er sådan flere forskellige ting. Jeg har skrevet en lille post om det, som jeg lige kan putte i show notes. Så der kan man gå ind og se, hvordan det nye forældreintra kommer til at se ud. Og det er jo kun en del af problemet, der bliver forhåbentlig løst med bedre funktionalitet. Men den rigtig, rigtig vigtige ting, det er jo den digitale dannelse omkring det her. Altså det er jo, hvordan vi opfører os. Altså vi skal jo også, måske læreren lige til et forældremøde skulle sætte det på dagsordenen. Hvordan bruger vi forældreintra?
Det er det, der hedder digital intelligens. Det ved du også. Det er en intelligens, som blandt andet er blevet markeret rundt i verden. Især sidste år var den meget på agendaen. Så det her, lad os se intranet, det her forældreintra, som en form for første generation. Uddanne forældrene i, hvordan det skal bruges. Uddanne lærerne i, hvordan det skal bruges. For det fungerer virkelig godt på nogle skoler. Og dem skal man jo bare benchmarke. Men det hedder altså digital intelligens. Så det skal vi blive bedre til.
Den skal vi i hvert fald have med. Vi skal samtale om, hvordan vi bevæger os på de her platformer, hvordan vi dyrker vores relationer. Sulejman, når du nu bor i USA, så kan det være, at du en gang imellem går på Starbucks. Det er jo kæmpestort i USA. Der er mange af de her kaffecaféer. Og så er der Uber. Det har vi ikke i Danmark.
Nej, desværre.
Vi har dog Starbucks, men vi har ikke Uber mere. Mm. Men der er noget, der hedder Uber Eats, som er en mulighed for at få mad bragt ud. Ja. Og de er gået sammen med Starbucks om simpelthen at skabe muligheden for, at man kan få 95% af Starbucks menu ud. Til kontoret, eller derhjemme, eller bare sat ud. Er det noget, som I oplever i USA som en mulighed på alt, at det bare kommer? Nu har vi jo sådan noget som Vault også. Jeg ved faktisk ikke, om det er landsdækkende. Men det er begyndt at være noget af det samme med, at det ikke kun er pizzasteder, man kan få takeaway fra. Men det er faktisk også en masse andre restauranter. Og sådan. Men det er ret stort i USA.
Altså, jeg vil godt være ærlig over for dig. Jeg har ikke været i et supermarked, tror jeg, i Palo Alto, siden vi flyttede dertil. Vi får alt leveret, og vi får leveret. Vi har jo også Amazon. Og vi kan få leveret på Amazon faktisk med ned til under en dags levering. Vi får leveret al vores mad, vi får leveret al vores fast food, altså takeaway. Vi får leveret alt til døren. Uber Eats er fantastisk, fordi det er en form af det, der hedder gig economy, altså hvor man kan tjekke ind på job, og man kan tjekke ud igen, og der er en masse folk, som har ledet tid, som kan tjekke ind og arbejde på timer hver aften og tjene et par håndører der. Det er fantastisk. Travle børnefamilier, travle mennesker skal bare have leveret tingene, og det er man villig til at betale lidt ekstra for.
Og noget, der også er sket der, det er, tidligere har man jo set lidt ned på det her med at købe færdigretter og fast food, fordi det jo var usundt også.
Nej, der er jo kommet masser af
sunde alternativer. Jamen, det er jo netop det, som udviklingen har båret med sig, det er jo faktisk, at man kan spise sundt på den her måde.
Altså, vi får leveret 4 dage om ugen, en dag om ugen får vi leveret til 4 dage det sundeste, lækreste, økologiske vegetariske mad hjemme hos os, og så har vi en dag, hvor vi går ud og spiser, og så har vi en dag, hvor vi spiser pizza. Altså noget den stil, og det er sådan, vi gør det. Så vi laver, og det griner folk jo lidt af, at vi holder op med at lave mad. Vi laver selvfølgelig mad, men vi har også travlt, men vi ser ikke på takeaway eller på fast food, hvis du kan sige det sådan, som noget negativt mere. Det gjorde man i gamle dage, men de alternativer, det ved jeg også, I har i Danmark, skønne alternativer. Ved du hvad? Man behøver ikke at lave mad. Det er også lidt gammeldags. Men der er masser af dejlige andre alternativer, som bliver leveret lige til din dør. Lad os da omfavne det helt vildt.
Den sidste nyhed, som vi kan nå at lige kigge på i dag, Sulejma, har faktisk også noget med USA at gøre. Eller den har faktisk nu noget med Europa at gøre, for det handler nemlig om, at Tesla, som jo er et amerikansk bilmærke på elbiler, endelig kan få deres Model 3 til Europa. Som er den skrabede model, men det drejer sig altså om, at folk, der har bestilt det her for flere år siden, kan endelig nu få deres bil snart i Europa, og det er jo godt for dem. Hvis du lige skal bare sådan kigge ud over Silicon Valley, hvor mange procent elbiler vil du så skyde på, der er?
Altså, vi griner lidt. Alle mine naboer har mindst én Tesla. Mindst én, gerne to. Det er the shit. Altså, det er bare den bil, man skal have. Og det bliver det selvfølgelig ikke ved med at være, men det er det lige nu. Tesla er det hotteste inden for bilmærket og transport i hele Silicon Valley.
Har I en?
Nej, vi har ikke. Vi har kun én bil, og det er, jeg kører ikke bil, jeg tager Uber.
Radio 24/7.
Så lad mig, vi er kommet sidst i programmet her, det betyder, at du må komme med en anbefaling.
Mm. Anbefaling er, at du skal hvis ikke du ved noget om IT, kodning, droner, robotter, så det allerførste, du skal gøre nu, det er at gå online og finde nogle kurser til $5, $10, $15 og begynde at uddanne dig selv. Vi står over for en massiv udfordring på det danske arbejdsmarked. Vi har faktisk ikke de teknologiske egenskaber, som er nødvendige. Og du behøver ikke at kunne regne og stave. Du skal bare, hvis du kan hækle og strikke, så kan du også lære at kode. Giv dig selv et år nu, hvor du hver dag laver noget, der udvikler dine teknologiske kompetencer. Der findes ikke noget job 3 år for nu, der ikke indeholder en massiv andel teknologi, så du har ikke noget alternativ. Sørg for at tage ansvar for din egen teknologiske udvikling.
Vi finder nogle links på nogle sites, som vi kan lægge ind her, nogle apps, som vi kan anbefale inden for lige præcis det her med, hvordan vi kan videreuddanne os, og dem, som måske sidder og tænker derude, jamen, jeg har et job, hvor jeg kan mærke, at der er en stemning for, at det bliver digitaliseret. Det er ikke jobs, der forsvinder, det er jo funktioner, der forsvinder. Så man kan sagtens sidde og have et job, men det, man laver, bliver måske anderledes. Og det er der, det kunne være en rigtig god idé at videreuddanne sig.
Ja.
Sulejma, vi når ikke at tale mere om arbejdsmarkedet, som jeg ellers godt havde
ville tale. Det tager vi næste gang.
Nej, men ved du hvad, jeg tænker, vi laver en lille video bagefter, for at være lidt multiplatformsagtig, så den kan vi også lægge ind i show notes. Så kommer der bare simpelthen bonusmateriale med Sulejma Guranis tips til, hvordan man forbereder sig på det fremtidige arbejdsmarked. Jeg har også en lille anbefaling med. Kan du huske, for noget tid siden, der var en kampagne, der gik viralt på internettet, som handlede om den her fantastiske festival i Karibien, som skulle være det vildeste nogensinde. Det var modeller, der sprang ud fra jagtskibe.
Ah, det lyder som en fest.
Ja, det var altså hiphopstjerner. Det var de bedste bands, der skulle komme. Det var luksus gourmetmad. Det var luksus huse, man blev installeret i. Priserne på billetterne var vanvittige, og influencers og modeller i hele verden, eller nogle af de der toptyper, der var derude, var blevet hyret til at tage billeder og bare reklamere for det her. Mm. Det var en fyr, der hed Billy McFarlane, og så havde han Shanghai'et rapperen J. Rule til at være med til at promovere det her. Det, der så sker, det er, at alt kollapser. Og det er dokumenteret i en film, der ligger på Netflix nu, som hedder Fire Festival, tror jeg, den hedder. Den hedder nok bare Fire, måske. The Greatest Party That Never Happened. Og det er faktisk min anbefaling, som ikke er en anbefaling, men jo, det er jo, kan man sige, indirekte din Netflix-app, du skal ind og se den på. Men den siger jo lidt om det her med, hvor vigtigt det er at ikke bare have det hele i munden, men faktisk at kunne understøtte alle de smarte idéer, man har, man skal kunne eksekvere.
Ja.
Og det viser den her film tydeligvis et menneske, især manden bag med Billy McFarlane, hvordan han ikke kan, men hvor han også har en moralsk... ja, hvad skal man kalde det? Questionable. En tvivlsom moralsk karakter har han altså.
Ja.
En ekstra lille info på det er, at de optagelser, man ser, altså dem, der har produceret den her film, er faktisk de samme, som lavede den oprindelige trailer, altså med alle de her supermodeller. Så de har også været iskolde. De har også sagt, altså det kan godt være, at vi tjente penge på at promovere den her festival, men nu laver vi lige film om, hvorfor det ikke fungerede.
Jamen det skal kritisk presse, forstår mig ret. Det er okay.
De skifter meget hurtigt hatte lige der, men altså de får max ud af det.
Den skal jeg se.
Og filmen er altså meget sjov at se. Soleima Guarani, det var en fornøjelse at have dig i studiet i dag.
Tak for æren.
Man kan følge dig på de sociale medier. Yeah. Hvor er du mest aktiv?
Jeg er aktiv på Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Jeg er jo bare all over. Jeg elsker sociale medier.
Og det skal man tage at gøre, hvis man gerne vil inspireres i forhold til at skabe digitale produkter, og måske høre lidt om, hvordan din hverdag og dit virke er i USA. Og kære lytter, tak, fordi du også lyttede med. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er altid din vært på det her program. Jeg er glad for, du lytter, og det er så til ligegyldigt, om du sidder med din radio tændt i en taxa eller i en bil på vej hjem fra arbejde, eller om du har været inde på din podcast-app og vælge at lytte lige præcis til programmet via den. Du kan hoppe ind på Radio 24/7 Elektronister og finde vores show notes. Dem deler jeg også altid på elektronister.dk, og der vil du altid finde nogle links til noget af det, vi har talt om i løbet af programmet, og selvfølgelig også lidt mere information om den gæst, som jeg har haft. Mig kan du fange på Instagram, det hedder jeg Christiane Vejlo, og det hedder jeg også på Twitter. Produceren til programmet her i dag hedder Ninette Birk. I teknikken sad Jens Marot.